Добър вечер, Нидал Алгафари. Той беше с един крак в АБВ, които сега събират към 3%, после се върна разочарован в БСП, които сега събират 20%. Прочита на Нидал Алгафари на този резултат.
Първо да се виждам всичко стряскащо в резултата. Проблемът на БСП, че пак за пореден път обра всичките негативи на управлението, само те, не Движението за права и свободи, така само те ги обраха и се отрази. И съответно 6-7-8 грешки, които допусна според мен партията в тази кампания, се отразиха на този резултат.
Кои са тези грешки?
Може би първата грешка е, започваме с нея, това е Пеевски, не успяха да го обяснат какво е това Пеевски, има ли почва у нас.
Втората... Той Пеевски добре се представя на кампанията.
Да, ма пак казваме, той се представя добре, но БСП обраха негатива от тази работа. Не можаха да го обяснат. Всички тези обещания, които ги натвориха преди на парламентарните избори, за съжаление в такъв тип коалиция, като тази с Движението за права и свободи, много е трудно да ги постигнеш. Тоест и това не можаха да направят.
За кои обещания?
250 000 работни места, така за заплатите, за плоския данък и така нататък. Просто нямаше как да стане. Третата грешка беше с това колебание в позицията им спрямо Русия и Украина. Много трудно трябваше да се обяснява, то е хемта и хем иначе. Не се получи. Другото нещо, което направих, като им повлия много, е АБВ, за което сами аз имам вина и си позивам главата с пепел. Там идеята беше да се опитаме да мобилизираме периферията около БСП, но за съжаление се оказа, че там е едно единствено нещо, се работи за него, е Георги Първанов и нищо друго. И затова се и върнах. Другата грешка, която има, е в подреждането на листата, тъй като една голяма част от социалистите в България не можаха да препознаят трима души в избираемата част на листата.
И кои?
Това са Петър Курумбашев, Достена Лаврен и Светлина Йовчева, ако не се лъжа, да не бъркам само имената. Не успяха да ги припознаят. Много малко време имаха, за да опитат да обяснят аджеба по какъв начин са избрани и защо, защото има много хора, които са включително достойни социалисти и трябваше те да бъдат на тези избираеми места, т.е. да се борят. Другото нещо според мен е това, което много от голяма част от журналистите, пък и социолозите се допитат за българската левица първата и според мен това е от една от грешките, именно около този преференциален вод.
Над 2% дават.
Този преференциален вод, който ни ги обърка.
Това е една формация с лидер Иван Генов, който някога беше близък до Жан Виденов в тези времена.
Много малко познати са, да. Много малко познати. Но защо го направиха? Според мен, тъй като администраторите, защото аз ги наричам все пак администратори по места в партията, за да не се получи преместване с преференциалния вод, т.е. да се избутат един или двама по-отпред, бяха решили да се направят на интересни и издадаха заповед, гласувате преференциално за едно Сергей Станишев. Т.е. да покажем, че ние сме с Сергей, че няма да има преференции и много голяма част от тези хора, които са и малко по-възрастни, и малко по-недоразбрали, гласуваха за номер едно, т.е. българската левица.
А и от двете страни на бюлетината гласуваха с едно.
По този начин. Да,
и така българска левица това обръка, 2% и половина.
Няма никакво друго обяснение. Другото, което да допуснахме като грешка в това е протегната ръка към Атака. Т.е. тази Атака, която продължи дълго време да ни крепи правителството по някакъв начин с гнусното пръстче на Волен Сидеров. С всичките му прозоти, които той сътвори неговата партия, се отразиха негативно на БСП. Така че резултата, който го има, да, не е най-добрия, който можеше да има, но сега имат вече начин да седнат, да анализират, да си направят, да си вземат поуки от това и да започнат да работят малко по-сериозно в две отношения. Първо, организационно партията, която се разсипа от подписки, от референдуми, от избори. Това тя постоянна активност вече не знам колко години. Тези хора просто се преумориха. И другото нещо, което е, че да се опитат малко повече да работят около периферията. Т.е. да не се събират само в ядрото си, в твърдото ядро, ами да се опитат малко по-навънка, там където куцаме безобразно. Тези, които гласуват за БСП от над 18 до 25 години, за съжаление са изключително ниски резултати даваме там.
Защо, впрочем, БСП според вас не може да мръдне от 20-21%? Впрочем, на предишните евроизбори има 18,5%, 476 000 избиратели. Още по-предишните, първите с половин мандат за Европарламента 2007 има 414 000. избиратели, тогава 21% и половина от гласовете. Защо БСП не може да прибави?
Защото куца менажирането на партията. Колкото да си говорим за това, че е политика, това е също тип индустрия, която трябва да може да я менажираш правилно, да рекламираш правилно, включително да я пиарстваш правилно. Българска партия има едно много силно качество, което те не го успяха да го използват въобще. Тоест, че един от петимата в Европа големи, се казва Сергей Станишев и е българин. Това не можаха да го употребят по никакъв начин в полза на БСП. Някакси отида замина си. Другото, което е, че организационно партията в момента дали е само уморена или че вече се стигна до това, че администраторите и чиновниците в партията тичат по-скоро да назначат дечицата си или да назначат близките си на някакви добри местенца и забраха да работят. Не могат да стигнат от врата до врата, въпреки това, което поиска Сергей от тях. Много ви моля, работа ли трябва да бъде от врата до врата? Те не можаха да го направят.
Според вас, трябва ли Станишев да подаде оставка като лидер на партията?
Не дай Боже, значи, ако има нещо, с което може да се гордее БСП в момента, това е Сергей Станишев. Единствено нещо, с което може да се гордее.
Този човек... Знаете какво ще кажат десните? Той губи европейските избори, поне такива са първоначалните резултати от другите европейски държави. Десницата печели между 20-30 мандата повече.
Това печели, има си много причини. Те не мога да обвинявам Сергей за това нещо. Аз горе в момента на ниво България, което го имаме, в България това е фигура, която такава сигурно следващото едно-две хилядолетия може да не се получи, да имаме такъв глас в първите петим в Европа. Така че това е нещо, което би могло да се ползва, би могло да помогне на лявата идея в България да се развие и затова обаче трябва хора под него, които да работят, а не да са едни плужици, които да търкат само едни кресла и да търсят как да назначават себе си или близките си по едни позиции в държавата.
Организирал се нов протест сега около Националния дворец на културата вследствие на тези резултати с искане за предсрочни избори. Според вас ще се стигне ли до избори скоро заради този резултат?
Не виждам някакъв смисъл в това. Това са такива хора, които и аз, както излизахме в протестите, които са недоволни от представянето на някой си. Не са доволни от реформаторския блок, че не са постигнали повече, а между другото те се представяха повече от очакванията ми. Недоволни са от това, че господин Бареков влезе с тази голяма крачка, независимо от... Казвали, че купувал, не купувал, продавал. Само с купуване не става също това. Много се потърди този човек, много обиколи, много хора се срещна. Има хора, които останаха недоволни. И то винаги ще има недоволни. Но да кажем, че нещо се е променило статуквото ми, не се е променило. Значи пак като събера общо мандатите на БСП и мандатите на Движението за права и свободи, те пак са над половината. Така че не виждам някаква кой знаква промяна.
То целият проблем обаче е, че либералите в европейски мащаб очакванията са по-скоро да бъдат с десницата, а не с левицата. В България това е объркано.
Значи аз пак мога да говоря само в рамките на България. За там малко ми е трудно, нямам този поглед на цяла Европа, но в България в момента нещата стоят така. Заедно правят над половината и не виждам никаква причина да се... Освен това, какво ще спечелиме? Тоест, ако сега направим едни предсрочни парламентарни избори, да кажем, че някаква логика има след около 3 месеца, кое ще се повтори? Ще се повтори това, което го има в момента. Пак ще, примерно, може би ГЕРБ ще бъдат с малко над БСП, но няма да може да създаде и няма с кой да създаде правителство. Така че аз не виждам някакво. Значи Атака се измести примерно сега в момента от господин Бареков. Господин Бареков ще има може би някаква по-голяма роля в бъдеще, но не смятам, че той би могъл да застане с ГЕРБ да направят заедно правителство, поне от личните дразги, които ги има между двамата лидери. И пак ще се стигне до това, че трябва да се направи пак правителство между така и ще остане същото тук. Така че и да викаме и да крещиме, не е това начин.
Нидал Гафари в студиото на Дарик Радио в Международния прес-център в Националния дворец на културата.